Blaðsíða 22 Texti í ramma Helgidagar múslíma Tímatal múslíma miðast við flótta Múhameðs frá Mekku til Medínu og því kristna árið 622 fyrsta árið í tímatali þeirra. Þegar kristnir menn fögnuðu til dæmis aldamótunum 2000 var árið 1420 hjá múslimum. Ár múslima er þó styttra en ár kristinamanna vegna þess að þeir fylgja tungl ári en ekki sólar ári eins og kristi fólk gerir. Tungl ár er 354 dagar og því nokkrum dögum styttra en sólar árið. Af þessum ástæðum ber hátíðir múslima ekki alltaf upp á sömu árstíðir. Rétt eins og í kristni eru 12 mánuðir í árinu í Íslam, en hver mánuður er 29 til 30 dagar. Mánuðirnir eru eftirfarandi. Fyrsti, helgi mánuður, Muharram ul Haram. Tíunda dag helgi mánuðar halda margir múslimar upp á Ashura hátíðina, en þá fagna þeir flóttagyðinga frá Egyptalandi. Múslimar líta einnig svo á að Nói hafi yfirgefið örkina á þessum degi. Þeir minnast þessa atburðar með því að fasta í 2 daga. Annar. Þagnarmánuður. Safar. Þriðji. Fyrri vormánuður. Rabi ul Aval. Á 12. degi fyrri vormánaðar minnast margir múslimar fæðingar og andláts Múhameðs. En sagan segir að hann hafi fæðst og látist á sama almanaksdegi. Algengt að múslimar gefi hver öðrum gjafir á þessum degi, klæðist skærlitum fötum og kveiki á kertum og reykelsi. Blaðsíða 23. Fjórði. Seinni vormánuður. Rab ul Akir. 5. Fyrri þurrkamánuður. Jamati ul Aval. 6. Seinni þurrkamánuður. Amati ul Akir. 7. Lotningarmánuður. Rajab. 27. dag lotningarmánaðar halda múslimar upp á næturferðarhátíðina, en sagan segir að þá hafi Múhameð ferðast frá Mekku til Jerúsalem og þaðan stigið upp til himna. 8. Skiptingamánuður. Sha'aban. Nóttina þegar fullt tungl í skiptingamánuði hefst örlagahátíðin. En þessa nótt fagna múslimar því að Múhameð sigraði Mekku. Sumir múslimar trúa að Guð skoði allt mannkynið á þessari nóttu og ákveði örlög þess. 9. Hitamánuður. Ramadan. Múslimar fasta allan hitamánuðin frá sólaruppbrás til sólseturs. Hápunktur föstunar er nótt máttarins sem 27. Dagur hitamánaðar, en þá fékk Múhameð fyrstu opinberun sína. 10. Veiðimánuður, Sjával. Föstu enda hátíðin, næst helgasta hátíð múslima, haldin á fyrsta degi veiðimánaðar. 11. Hvíldarmánuður, Dúl Kvadá. 12. Pílagrímsmánuður, Dúl Hijja. Fórnarhátíðin, helgasta hátíð múslima, haldin 10. Dag pílagrímsmánaðar. Texta innan ramma lokið. Á blaðsíðu 22 mynd, undir henni stendur Hátíð í lok Ramadan.